Mpendwa msikilizaji wa kipindi tafakari masomo Dominika, niko pamoja nawe tena katika Dominika hii ya 13 ya mwaka A, kukushirikisha furaha yangu toka meza ya neno la Mungu. Waliko toka neno lenyewe ni kwamba Mkristo anaalikwa kuwa na upendo mkuu kwa Mungu kuliko vitu vingine vyote. Ni katika kumpenda Mungu Mkristo aweza kutoa huduma kwa wengine, na kwa njia hiyo kuendelea kumpokea Mungu zaidi na zaidi. Basi katika kutenda hayo, Mungu anatangaza uhakika wa thawabu kwa mwenye kutenda hilo. Katika somo la kwanza toka kitabu cha pili cha Wafalme, tunakutana na nabii Elisha katika nchi ya Shunemu pamoja na mwanamke mmoja aliyekuwa mgumba lakini mwenye ukarimu na cheo. Mji wa Shunemu ulikuwa umejengwa kando ya mlima, na wakazi wake walikuwa wakulima ambao kwa njia ya kilimo walisadikika kujikusanyia utajiri wa kutosha. Mara kadhaa nabii Elisha alikuwa akipita mbele ya nyumba ya familia moja ambayo haikuwa na mtoto. Kwa mazoea ya kupita pale, mara kadhaa mama anaingiwa furaha na kuitwa na ukarimu wa kimama na anamkaribisha chakulani nabii Elisha. Si hilo tu, bali mama huyu anamwomba mmewe ambaye alikuwa mzee wamtayarishie chumba mtumishi wa Mungu huyu ili kila apitapo apate mahali pa kulala. Toka tendo hili la ukarimu, Mungu atamjalia mama huyu mtoto, na hivi si tena mkiwa wala mgumba, bali ukarimu wake umezaa. Mama huyu anapomkaribisha nabii Elisha, anatangaza kwetu sisi namna ya ushiriki katika mpango na kazi ya Mungu. Kwa kushiriki huku, basi Mungu lazima atatoa zawadi nzuri, na hivi kujisikia mama mkamilifu. Mpendwa msikilizaji, tunapata kujifunza kuwa katika kuhudumia kuna baraka na heri za Mungu. Si hilo tu, bali pia Elisha anatupa picha ya kimisionari, yani kuacha nchi yako na baadaye kukutana familia nyingine kubwa zaidi, yaani ndiyo kanisa la Mungu. Kumbe hakuna haja ya kuogopa kunakotokana na kuacha familia zetu, kwa maana ni lazima Mungu atatoa tu kwa watendakazi wake. Katika somo la pili, Mtakatifu Paulo anapoandikia Warumi, anawakumbusha maana ya ubatizo, yaani ni kufa katika mauti ya Kristo na kufufuka naye. Baada ya ufufuko, kama Bwana alivyo mtakatifu, nasi tunaalikwa kuenenda katika upya wa maisha, yaani ule upya tulioupata kwa njia neema ya utakaso. Ni katika mantikio ya ufufuko nasi tutaishi milele pamoja na Kristo. Tunakuwa wapya, kwa maana kwa njia ya ubatizo tunazika mambo ya kale na kuanza maisha mapya. Pendwa msikilizaji, jambo la upya katika liturujia ya ubatizo kwa sasa lionekani vizuri kama zamani, ambapo mmoja alizamishwa katika mto na hivi alipoibuka ilisadikika kwamba dhambi na mizigo ya zamani imechukuliwa na mkondo wa maji. Kwa ubatizo, maana yake tunakwenda pamoja na Kristo kaburini, na wakati anapofuka tunatoka pamoja naye tukiwa wapya. Basi kama ambavyo Kristo harudi tena katika mauti, na Mkristo vivyo hivyo hapasi kurudi katika ukali wa maisha, bali anazaliwa upya na kuishi maisha mapya. Katika Injili ya Mathayo, Bwana anafundisha namna mbatizwa ambaye amekufa katika mauti ya Bwana na kufuka naye anavyopaswa kuishi upendo. Upendo wake unapaswa kuwa wa kweli na sio wa kibaguzi, yani upendo uliojaa huduma kwa wengine. Namna ya kuishi mapendo haya ni kujitahidi kujibandua katika mgandamizo wa tamaduni, na hivi kuanza na Mungu kila siku safari ya upendo. Upendo ambao Bwana anautaka ni ule ambao unahudumu waliowahitaji na walio katika huduma ya neno la Mungu, hata kama hatuwafahamu. Mpendwa msikilizaji, Bwana akitaka kukamilisha hili katika sehemu ya kwanza ya Injili, anasema ni lazima anayetaka kunifuata na kuishi upendo ajibandue katika tamaduni na mizigo ya ndugu na mambo kama hayo, na kuwa huru tayari kwa misioni. Katika hili yawezekana kuona mbegu ya kukataa amri ya nne ya Mungu, lakini Bwana hayuko katika mantiki hiyo. Yeye anachotafuta ni kwamba mfuasi lazima awe thabiti katika ufuasi wake na si kubabaisha au kuwa nusunusu. Pendwa msikilizaji, katika sehemu ya pili ya Injili, Bwana anakazia swala la huduma kwa watendakazi katika shamba lake. Anasema atendaye mema kwa hao watumishi anitumikia mimi. Hapa tunapata muunganiko pamoja na somo la kwanza, pale tunapomwona nabii Elisha akihudumiwa na familia moja huko alikokuwa akifanya utume wake. Hata hivyo, yafaa kuelewa vema jambo hili, ya kwamba hoja kuu ni kushiriki katika utume wa mkombozi wa ulimwengu, yaani Bwana wa mavuno mwenyewe. Ninakualika kushiriki kazi ya Bwana Maana ni kwa njia hiyo nawe unatayarisha neema na baraka tele kama alizozipata mama mgumba aliyemhudumia nabii Elisha katika somo la kwanza. Ninakualika tena kuwa mtu ambaye unaweza kusifu na kukuza utukufu wa Mungu kwa njia ya mapadre, masista wanaohudumia taifa la Mungu popote duniani. Kumbuka kuwaombea hasa wale wanaofanya kazi katika nchi ambapo uhuru wa kuabudu umebanwa kwa asilimia zote, na hasa kwa kile kinachoitwa madhulumu ya kidini. Kwa kuwaombea hawa, utakuwa unashiriki kikombe kimoja tukibarikicho kama ushirika wa Kristu, na hivi kuwasaidia kujaliwa mastahili ya msalaba wa Bwana. Nikutakie furaha na heri, na hasa ukakue katika moyo wa huduma kwa kanisa na kwa familia yako, na kisha mwisho wa maisha yako hapa duniani upate uzima wa milele mbinguni. Tumsifu Yesu Kristu. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.